Cienījamie kolēģi, turpinām saimas sēdi un turpinām izskatīt likumprojektu grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā otrajā lasījumā. Turpiniet debats, nākošais debatēs ir pieteicies deputāts Pēters Simpsons otro reizi.
Cienījamie priekšsēdētāji, godējamie kolēģi deputāti, es kāpju tribīnē otro reizi galvenokārt tāpēc, ka šeit Latvijas pirmās partijas vārds tiek nelietīgi valkāts, piesaucot turklāt kristīgo morāli. Latvijas pirmās partijas mērķis, es uzsveru, ir integrēta sabiedrība Latvijā ar katru iedzīvotāju brīvi izvēlēt pilsonisko piederību, ar katra bērna tiesībā mantot savu vecāku pilsonību. Un tāpēc mēs nedrīkstam atstāt likumos nekādas normas, kas atturētu Latvijas iedzīvotājus no pilsonības statusa izvēles, kas veicinātu Latvijas nepilsoņiem šī pilsonības statusa noniecināšanu. Un kā demokrātiskā valstī pieklājas katram nepilsonim, ir dota izvēles brīvība un iespēja kļūt par Latvijas pilsoni, tāpat kā brīvi izvēlēties savu mītnes zemi. Mums pārmestais integrācijas un naturalizācijas kūtrums ir katra indivīda paša motivēts. Dažam nav vēlmes atteikties no sava uzvarētāja pārliecības, dažam nav vēlmes runāt pamatiedzīvotāju valodā, dažam nav vēlmes izvēlēties Latvijas pilsonību cerot, gaidot kaut ko labāku, kaut ko citu, kaut ko vairāku. Un tāpēc, godājamie kolēģi, ir pilnīgi normāli, ka bērns ir piesaistīts saviem vecākiem, savu vecāku pilsonībai, un nepilsonību nekādā gadījumā nekur pasaulē neuzskatīs par augstāku līmeni nekā piederību pie kādas valsts pilsonības.
Deputāts Dainis Turlais.
Cienījamā priekšsēdētāja skundze, kolēģi. Protams, ka pilsonības jautājums vienmēr ir bijis un droši vien tuvākā laikā vēl būs ļoti jūtīgs jautājums. Bet es gribu uzdot trīs jautājumus un mēģināt sniegt arī atbildes uz šiem jautājumiem. Pirmais mans jautājums ir, par ko mēs šodien spriežam. Un gribu atgādināt, ka mēs šodien izskatām ne pilsonības likumu, ne arī status likumu par bijušiem PSRS pilsoņiem, bet gan iedzīvotāju reģistra likumu. Un ko reglamentē iedzīvotāju reģistra likums? Tas ir teikts šī likuma pirmajā pantā. Un proti, ka Latvijas teritorijā darbojas vienota iedzīvotāju uzskaites sistēma. Es atkārtoju, uzskaites sistēma. Un iedzīvotāju reģistrs kā pilsonības imigrācijas lietu pārvaldē piekrītoša institūcija nosaka šis likums, kādas ziņas, kādā veidā tiek dotas un kā viņas tiek reģistrētas. Otrkārt, šis mērķis ir realizējums izpildot trešā pantā noteikto uzdevumu – nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju saņēmušo ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu uzskaiti likumā noteiktajā kārtībā. To, kādas ziņas iedzīvotājiem ir jāsniedz reģistram un kā reģistrs šīs ziņas uzskaita. Šī paša iedzīvotāja reģistra likuma 10. panta pirmās daļas un 8. punktam ir teikts, ka reģistrā iekļauj ziņas saskaņā ar citām tiesību normām. Personas tiesiskais status atbilstoši iedzīvotāja reģistra 3. pantā noteiktajam uzdevumam tiek noteikts saskaņā ar 1. pilsonības likumu, 2. likumu par bijušās PSRS pilsoņu statusu, 3. bezvaldnieku likumu, 4. patvērumu likumu. Tātad, Atbilde uz pirmo jautājumu ir tāda, ka šis grozījums skar iedzīvotāju reģistra kārtību, bet nekādā veidā statusu, kāds ir piešķirams pilsoņiem, nepilsoņiem, iedzīvotājiem, ārvalstniekiem un tā tālāk. Vai otrs jautājums, vai likuma norma iedzīvotāja reģistrā 11. Pantā izteiktā šodien darbojas? Atbilde ir ļoti iesa un ļoti vienkārša. Šīs pants šobrīd vairs nav spēkā un nedarbojas. Kādēļ? Tādēļ, ka 2004. Gada 18. Jūnijā stājās grozījuma likumā par bijušās PSRS pilsoņu statusu. Līdz ar to šī norma šobrīd vairs nav spēkā, viņa nedarbojas. Un man tiešām ar nožēlu ir jāsaka, ka šīs maldinošās uzstāšanās un atsevišķos masu mēdījos izplatītās nepatiesās ziņas tiešām kaitē sabiedrības integrācijai, cilvēku izpratnei par likumu normām un nekādā veidā neveicina šo sabiedrības izpratni un integrāciju. Es ļoti ceru, ka masu mēdīji, kas sevi pieskaita pie neatkarīgiem, tikai jautājums ir, no kā viņi ir neatkarīgi. No naudas vai no nelegālā biznesa vai vēl no kaut kā atvainosies gan man, gan visiem iedzīvotājiem par šo nepatieso ziņu izplatīšanu. Es uzdodu arī trešo jautājumu. Vai ir problēmas, kas šeit tika cilātas vai viņas pastāv? Jā. Jā, viņas pastāv, bet vai izslēdzot šo pantu no likuma rodas kaut kāds juridiskais vakums? Nē, nepastāv. Tātad problēmas ir pavisam citā jomā. Problēmas ir tā, ka ir iedzīvotāji, kuriem nepatīk mūsu pilsonības likuma normas. Tad lūdzu arī tās skatīsim. Šobrīd mēs neskatām šo normu, bet skatām to normu, kas patiesībā de jure šodien jau ir zaudējusi spēku. Tātad mums jāveic tas, kas likumdevējam pienākas, izslēgt viņu no likuma, kā savu spēku zaudējušu normu. Paldies.
Deputāts Juris Sakalauskas otro reizi.
Turlākvārt, kungs, es tā arī nesadzirdēju argumentāciju, kāpēc tomēr bija vajadzīgs šis grozījums. Līdz šim, tātad likumā, šajā likumā, statusa likumā, bija ierakstīts, ka šo bērnu vecākiem ir izvēle. Vai nu pieņemt savam bērnam, teiksim, ārvalstu pilsonību, vai nu paņemt šo nepilsoņa statusu. Un šī, līdz šim brīdim šī sistēma darbojas un nevienam problēmas nebija. Kāpēc? Tagad tātad vajag šo sistēmu grozīt. Kam tas ir vajadzīgs? Es uz šo jautājumu tātad atbildi nedzirdēju.
Deputāts Aleksandrs Kolbovs otro reizi.
Cienījami kolēģi, es izlasīšu 11. Panta otrās daļas pirmo punktu. Kad ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs ārvalstnieks, bērnu reģistrē kā pēc vecāku savstarpējas vienošanas. Šodien visi Saeimas deputāti saņēma vēstuli šodien, tieši šodien, no Leonīda Daineko. Kurš raksta, ka nereģistrē bērnu, ka nepilsoņi, kurš piedzīmā 2004. Gada 20. Maijā. Un līdz šim momentam šim bērnam nav nekāda statusa. Bet tādī pašā laikā viņa matē, tieši matē, tam bērnam matē, patreiz atrodas integrācijas procesā, viņa jau nodevā eksāmenus vēsturē, latviešu valoda un konstitūcijas satversmes zināšanas un gaida lemumu. Bet sakarā ar to, ka tam bērnam nav nepilsoņa statusā, to bērnu viņa nevar ierakstīt savā iesniegumā, naturalizācijas iesniegumā. Un tas bērns atkal paliks, nezin kur. Tikai šomēnes, 4. Martā, ar rīkojumu numuru 141, Kalviša kungs kopā ar Latkovski parakstīja rīkojumu par valsts programmas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu 2005-2009. Gads, kur jau šogad paredzēts 227,500 latu kaut kādiem mērķiem. Varbūt jūsu kabatas padomājiet par to un nobalsojiet, lai nebūtu noņemta norma, kura ļauj reģistrēt bērnu tā, kā grib vecāki.
Deputāts Dainis Turlais otro reizi.
Cienējumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ir gadījumi, kad ar pirmo reizi nesaprot, tādēļ es eju otrreiz. Un vēlreiz atkārtoju pēdējiem, kas uzstājas, ka mēs runājam par iedzīvotāju reģistra likumu, nevis par pilsonības likumu. Un līdz ar to šis likums nevar noteikt statusu, jo viņš nav tam domāts un likuma normas neparedz šo statusu. 11. Panta normas bija spēkā līdz 2004. Gada 18. jūnijam. Pēc 2004. Gada 18. jūnija de jure šī norma vairs nav spēkā un viņa ir izslēdzama no reģistra likuma, jo tas nav šī likuma subjekts un galvenais, ka šī norma vairāk nedarbojas jau vairāk kā gadu. Visi jautājumi, kas ir kuri skar pilsonības iegūšanas jautājumus un tā tālāk, tie ir citu likumu jautājumi. Līdz ar to, tiešām mans aicinājums ir nemaldināt cilvēkus un neaicināt viņiem griezties un vērsties pēc tām normām, kuras ir juridisko spēku zaudējušas. Paldies.
Deputāts Jakavs Plinērs.
Godātie deputāti, padomājiet, kur aiziet nodokļu maksātāju līdzekļi, par ko mēs oponējam šobrīd. Faktiski no 50 līdz 100 bērnu gadā Latvijā piedzimst no Latvijas nepilsoņa vai nepilsones un ārzemnieka. Šeit pēc tagadējas normas to bērnā statusu izvēlē vecāki, tas taču ir no Dieva, tas taču ir taisnīgi. Un šeit es dzirdēju, ka šī norma tā un tā nestrādā. Es turu rokas tiesas spriedumu vai sprieduma kopiju, kur Sergejam Zahārovam, Krievijas pilsonim un Latvijas nepilsonei piedzīma bērniņš, no sākuma viņiem atteica piešķirt nepilsoņa statusu, izskatīja tiesa pavisam nesen 2004. Gada 22. Decembrī un pieņēma lēmumu, taisnīgo lēmumu, pamatojoties tieši uz šo pantu, piešķirt šim bērniņam Latvijas nepilsoņa statutu. Es ļoti cienu Turlaja kungu, pulkvedi Turlāju un Padomju armijas un Latvijas armijas, gudru cilvēku, un vizolīdāk Turlāja kungs būtu, ja jūs pats atsauktu savu labojumu. Es aicinu balsot pret.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas? Ja komisijas vārdā nekas nav sakāms, tad lūdzu deputāts balsot par piekto iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu lūdzu zvanu. Par vēl. Pēc tam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 61 deputāts, pret 17 neviens deputāts neaturas. Priekšlikums ir atbalstīts. Cienījamais kolēģi Buzājev, lūdzu uzmanīgi sekot līdz plenārsēdes gaitai. Par 4. priekšlikumu iebildumu deputātiem nebija, un mēs debatējām par 5. deputātu turlā priekšlikumu. Tātad, jā. Vai deputāts Vladimirs Buzājevs vēlas runāt par procedūru? Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Vladimiram Buzājevam.
Mēs kļūdaini nenobalsojam par 4. daļu atbalstīt ar komisijas lēmumu priekšlikumu. Un mēs apspriežam visus šīs debatas abas priekšlikumus kopumā. Un saskaņā ar to mums jāparbalso un jābalso pirmkārt par 4. priekšlikumu. Un pēc tam, ja šis daļu atbalstīt komisijas priekšlikumus būtu noraidīts, tad par 5.
Cienījamais kolēģi, lūdzu rūpīgi izlasiet kārtības rūli. Debats notiek par katru priekšlikumu atsevišķi. 4. priekšlikums bija vienbalsīgi bez iebildumiem noraidīts, un mēs balsojam par 5. un arī debatējām par 5. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Tad lūdzu vēlreiz rūpīgi izlasiet kārtības rūli un rūpīgi sekojiet līdz saimes sēdē. Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu deputātus balsot par likuma projektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 18 neviens deputāts neaturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 15. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma komercķīles likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma komercķīles likumā otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un lūdz arī saim izskatīt grozījumus komercķīles likumā. Pirmais, tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais, tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais, tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais, tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais, tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to arī viss priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 81 deputāts, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. aprīls.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 1. aprīls. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksāt nespēju. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, budžeta komisija izskatīja grozījumus likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksāt nespēju. Izskatīja pirmajā lasījumā un komisija to atbalstīja.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 84 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
17. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 17. marts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas bataljonu denonsēšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Godētie kolēģiem, likumprojekta būtībā likumprojekts paredz denonsēt 97. gada 10. decembrī Tallinnā parakstīto Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanas par Baltijas bataljonu denonsēšanu juridiski sakartos Baltijas bataljonu likvidāciju. Komisijas vārdēs jūs aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
17. marts un izskatīšanā tātad.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 17. marts. Paldies.
Nākošais.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts. Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildus protokolā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Tad būtībā šajā likumprojektā vienošanās nokslikšana ir nepieciešama saskaņā ar Itālijas puses ierosinājumu. Lai nodrošinātu ātro un veiksmīgo konvencijas ratifikāciju Itālijas parlamentā un varētu veikt ratifikācijas noto apmaiņu. Pašreiz konvencija ratifikācija Itālijas parlamentā kāvē fakts, ka uzņēmuma īpašuma nodoklis, kāds minēts konvencija, Itālija ir atcelts kopš 98. gada 1. janvārī. Ņemat vērā to, ka Latvijas puse jau ir veikusi visus nepieciešamos pasakumus, lai konvencija status spēkā, tad ar notu apmaiņas ceļa panākta vienošanas par minētajiem grozījumiem ir jāatrasina Saeimā. Un komisijas vārdēs arī aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 17. marts. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā, Latvijas vēstures muzejam, autovizuālo iekārtiegādēji. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
2004. gadā jūlijā Japānas viesniecība informēja Latvijas Republikas ārlietu ministriju par Japānas valdības lēmumu un piešķirt Latvijas vēstures muzejam vienreizējo neapmaksājamo tehnisko palīdzību. Tas ir 152 000 latos apmērā. Audiovizuāla iekartu iegādēji. Līgums paredz jau ļaut Latvijas vēstures muzejam saņemt Japānas valdības piešķirto neapmaksājamo tehnisko palīdzību. Komisijas ierosina atzīst šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu.
Tas ir vispirms.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
17. marts.
Un izskatīšanas laiks?
Pēc pārtraukuma, tātad 14. aprīlī.
14. aprīlis. Ja? Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrām lasījumām 17. marts, izskatīšana 14. aprīļa sēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas bataljonu štābu un Baltijas bataljonu personāla statusu denonsēšanu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjos.
Tātad likumprojekts paredz denonsēt 98. gada 16. aprīlī Rīga parakstīto Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas bataljona štaba un Baltijas bataljona personāla statusu. Tātad komisijas vārdēs aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāti, balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
17. marts arī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam. 17. marts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolas statūts. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjos.
Tātad būtība likumprojektiem ir tāda. Pievienoties konvencijai, kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm izvietojas IES institūcijas strādājošo Latvijas darbinieku bērni iegūst tiesības mācīties kādā no Eiropas skolām. Un tādējādi tiem būs iespēja izglītību dalīja iegūt latviešu valodā. Latvijas iegūs arī tiesības piedalīties ar skolu darbību, jauno valodas plūsmu, jauno skolu izveici un citu ar skolas darbību saistītu lēmumu pieņemšanu. Tātad es arī komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otram lasījumam.
17. marts arī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam. 17. marts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības agrārās un vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ēriks Škapers. Lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pašreizējais enerģētikas likuma regulējums attiecībā uz elektrības nozari neparedz virkni nosacījumu elektrības tirgus liberalizācijai un trešās puses pie elektroenerģijas pārvades un sadales tīkliem. Eiropas direktīvas pieņemšanai nacionālā likumdošanā ir izstrādāts elektroenerģijas tirgus likuma projekts, kas turpmāk regulēs jautājumus, kas attiec uz elektroenerģijas nozares organizāciju. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā savukārt paredz līdzinējo elektrības nozares regulējumu no šī likuma izslēgt. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Vai deputāti Jevgenijs Talidzēns vēlas runāt par likuma steidzamību? Jā. Tad cienījamie kolēģi, par steidzamību lūdzu vārds deputātei Jevgenijai Talidzēnai.
Cienējamie kolēģi, mēs te atkal lielā steigā ļoti ātri gribam pieņemt ļoti, ļoti nopietnas lietas, kas pēc tam atstās mums ārkārtīgas smagas sekas. Ja šajos grozījumos, kārtējos piedāvātajos grozījumos, tiešām šīs izmaiņas būtu vērstas uz to, kas padarītu šo elektronģijas piegādes procesu vienkāršāku un pārskatām un loģisku, tādā gadījumā, protams, Latvijas pirmā partītam noteikti pievienotos. Bet ja patiešām mēs iedziļināmies visā šajā procesā, tad, diemžēl, iecere no pirmāts uzmetiena izskatās it kā ļoti laba, bet rezultāts būs ļoti bēdīgs, jo tiek jau tātad jumta likumā pirmkārt tiek paredzēts, ka visas tās akcijas sabiedrības, kurām 100% akcijas pieder Latvenergo, ka šīs akcijas sabiedrības varēs ļoti vienkārši un elementāri privatizēt ar ministra kabineta lēmumu. To paredz jumtlikums. Un tagad mēs vēl gribam izgrozīt enerģētikas likuma 21. pantu. Tas ir tas pants, par kuru savā laikā nobalsoja 300 tūkstoši mūsu vēlētāju. Un kura rezultātā, ja mēs izslēdzam šo trešo daļu, kas tur ir paredzēts izslēgt, tad ir skaidrs viens, ka rezultātā no visas sabiedrībai Latvenergo piederošās tātad šī īpašuma paliks tikai galva, administrācija, vadība un atbildība. Pārējie pelnošie un arī sabiedrības naudu radītie visi šie uzņēmumi tiks privatizēti un privatizēti par baltu velti. Patreiz Latvenergo vadība, valde ļoti intensīvi strādā pie projekta sadali 2007, kuru cenšas realizēt jau šī gada, jau sākot ar šī gada 15. martu. Un tur jau viss precīzi ir arī paredzēts tas, lai visas funkcijas varētu cik iespējams centralizēt un pēc tam viņas arī nodot tālāk, izslēdzot to atbildību, kāda bija paredzēta trešajā daļā. Ja akcijas sabiedrība Latvenergo tiek reorganizēta, jaunizveidot un uzņēmuma sabiedrība ir Latvenergo tiesību un saistību pārņēmēji un uz to attiecas šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie noteikumi. Ja mēs šo noteikumu izslēdzam, tad tas ir pilnīgi viennozīmīgi, ka pat pie kompānijas nosaukuma maiņas ļoti elementāri var sākt Latvenergo privatizēt. Tā kā, mīļie cilvēki, es šeit noteikti esmu pret lielo steidzamību, jo jau šis jumta likums par privatizācijas pabeigšanu steidzamības kārtā ir liela aplamība. Tad šis jautājums arī tam ir kā teikt, izrietošās sekas, kas dos ļoti sliktu rezultātu. Protams, pie grozījumiem es strādāšu un došu savus priekšlikumus un arī atsevišķi runāšu, bet es esmu arī pret to, ka šo likumu atzīt par steidzamību, jo šie jautājumi jārisina prātīgi un normāli.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt par steidzamību, tad lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 45 deputāti, pret 16, atturas 21 deputāts, likumprojekts par steidzamu atzīts. Vai deputāta Ausma Ziedoņa Kantāne ir pieteikusies runāt par procedūru? Nē, es nezinu. Nē. Ja nē, tad lūdzu vārds deputātam Erikam Škaparam.
Lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 56 deputāti, pret 7, atturas 17 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņus un izskatīšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma izskatīšanas iesūtīšanas termiņš ir 14. marts un izskatīšana plenāras sēdē 17. martā.
Vai deputātiem citi priekšlikumi? Ja nav citi priekšlikumi, tad priekšlikuma iesniegšanas laiks otram lasījumam 14. marts, izskatīšana 17. marta sēdē. Paldies! Vai deputāts Andris Tomačovs kaut ko vēlējās teikt? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Tomačovam.
Mans priekšlikums izskatīšanai 14. aprīlī.
Cienījamais kolēģis, uzdevu jautājumu, vai ir citi priekšlikumi. Neviens deputāts nepieteicās runāt. Diemžēl jūs nokavējat ar savu pieteikšanos. Ja kāds deputāts vēlas runāt, tad lūdzu saulēcīgi piesakieties un uzmanīgi klausieties līdz saimes sēdē. Tad priekšlikuma iesniegšanas laiks paliek tāds, kā iepriekš noteikts. Nākošais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts, tad likuma projekts par elektroenerģijas tirgus likumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Eriks Škapars.
Cienējamie kolēģi, tātad šis ir tas likums, kurš pārņem normas no iepriekš minētā likuma. Un tas paredz noteikt elektroenerģijas tirgus atvēršanas tiesisko reglamentāciju un izstrādāts atbilstoši Eiropas direktīvai, kura paredz normas, kas regulē pieeju tirgumu, sistēmu darbību, kritērijas un kārtību, kādā piemērojama atļaujas saņemšanai ražot, pārvadīt, sadalīt un realizēt elektroenerģijas padēvi. Likumprojekts nosaka vienotas noteikumus elektroenerģijas ražošanai, pārvadēs sadalēji un arī šai te realizācijai. Tas paredz arī noteikumus attiecībā uz elektroenerģijas sektora organizēšanu un funkcionēšanu. Komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un lūdzu to atzīt par steidzām.
Cienējamie kolēģi, lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzām. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 59 deputāti pret 12 atturas 14 deputāti. Likumprojekts par steidzām atzīts. Deputāti, vai deputāts Andrejs Naglis vēlas runāt par procedūru? Nē, lūdzu. Lūdzu deputāts balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 64 deputāti pret 5 atturas 12 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Marts un izskatīšana plenārsēdē 21. Aprīlī.
Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Tomačovam par priekšlikuma iesniegšanas laiku.
8. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. aprīlis.
Jā.
Un izskatīšanas laiks?
Tas pats, kas bija. Kas 14. aprīlis.
Tātad mums ir divi priekšlikumi. Komisijas priekšlikums ir 24. Marts priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšanas laiks 21. aprīļa sēdē. Otrs priekšlikums ir priekšlikuma iesniegšanas laiks 8. aprīlis, izskatīšanas laiks 14. aprīļa sēdē. Tad mums ir jābalso par tālāko termiņu, tas ir komisijas iesniegtais termiņš. Pirms tam lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Tomačovam.
Piedodot sajaucu, izskatīšanas termiņš, izskatīšanas 28. aprīlis. Iesniegšanas termiņš 8. aprīlis, izskatīšanas 28. aprīlī.
Šajā gadījumā, Tomačov kungs, jūsu priekšlikums ir tālāks, tātad balsojam uzmanīgi, cienējamie deputāti, balsojam par Tomačov priekšlikumu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. aprīlis, izskatīšanas laiks 28. aprīļa sēdē. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 18 deputāti pret 57 atturas 2 deputāti priekšlikums nav atbalstīts, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. marts un izskatīšanas laiks 21. aprīļa sēdē. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma enerģētikas likumā otrajam lasījumam līdz šā gada 24. martam. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 85 deputāti pret nav atturas viens deputāts lēmums pieņemts. Paldies. Pirms tālāk izskatām sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jaunupes, Zomeres, Slakter, Estas, Šadurska un citu deputātu priekšlikumu ar lūgumu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un tā izskatīšanas dienu pagarināšanu likuma projektam grozījuma probācijas dienesta likumā. Jā, grozījuma probācijas dienesta likumā. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumi nav, lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas datumu maiņu likuma projektam grozījuma probācijas dienesta likumā, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 15. marts un izskatīšanu saimā otrajā lasījumā šā gada 17. martā. Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti pret vienas, neviens deputāts neaturas lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visu darba kārtības jautājumu izskatīt, lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Cienījamie kolēģi, pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Aleksejev, Sokolovska, Tomačovu, Zājevu un Plineries ar deputātu jautājumu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Mārim Kučinskim par siltumu apgādi Jelgavas pilsētā. Šo jautājumu mēs nododam ministram. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Aleksejev, Sokolovska, Tomačovu, Zaju un Plineru deputāti jautājumu ārlietu ministram Artim Pabrikam par ANO institūciju rekomendācijām. Arī šo jautājumu mēs nododam ārlietu ministram. Pirms mēs skatām reģistrācijas rezultātus, vārds paziņojam deputātam Leopoldam Ozoliņam.
Ārlietu komisijas locekļi lūdzu sapulcieties ārlietu komisijas telpās, tūlīt pēc sēdes.
Vārds paziņojam deputātai Lindai Mūrniecē.
Cienījamie kolēģi no pretkorupcijas komisijas. Komisijas sēd pulksten 12.30 pretkorupcijas komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātai Jevgenijai Stalidzānai.
Sociālā darbvieta komisija pulksten 12. komisijas telpās sēde.
Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus Saeimas sekretāra biedrē Ingunai Rībinē.
Breša kungs ir, vēl aizvien uzrādās, ka nav. Māris arī ir. Šmit, Kabānovs nav. Škapars Jānis. Kirštēnis Aleksandrs nav, Kļaviņš nav, Mūrniece ir, Petersons Aigars nav, Radzevičs nav. Strazdiņš Jānis nav, jā. Šleser Ines nav. Šņepsteli. Šleser nav. Jā, Šņepsteli ir. Zaķis Dzintars nav, paldies.
Cienījamie kolēģi, līdz ar to sēdi ir slēgts, paldies.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Pirms brīža noslēdzās kārtējā Saeimas sēde, un jūs uzmanībai radio pārēd frakciju viedokļu no Saeimas nams sarkanās zāles. Pirms dod vārdu frakciju pārstāvjiem, īsumā informēšu par šodien Saeimā paveikto. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti divi jauni likuma projekti – grozījumi likumā par tiesavaru un grozījumi elektronisko dokumentu likumā, bet noraidīts apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā sagatavotais likuma projekts par 1994. gada 10. novembra vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Pirmajā lasījumā Saeima šodien konceptuāli akceptē 14 likuma projektus, tostarp grozījums valsts probācijas dienesta likumā un grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, kā arī vairākas startotiskas konvencijas. Turpinot darbu, otrajā lasījumā tika pieņemts 4 likuma projekti. Toskaitā grozījumi likumā par un citiem mūsu informācijas līdzekļiem, kas precizē mūsu informācijas līdzekļu reģistrāciju un grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz precizēt to personloku, par kurām ziņas tiek iekļautas iedzīvotāju reģistrā, saskaņot likumā lietoto terminoloģiju un ar imigrācijas likumā lietoto, kā arī vienkāršot administratīvās procedūras attiecībā uz uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Bet galīgajā lasījumā šodien tika pieņemti 7 likumi. Te minējuši grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, grozījums civil likumā un grozījums būvniecības likumā, kas paredz atcelt juridisko personu licencēšanu būvniecībā un ieviest komersantu reģistrāciju ekonomikas ministrijas būv komersantu reģistrā. Par šīs dienas Saeimas darbu un arī citām aktualitātēm tagad vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmais runās apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījama radio klausa. Šodien Saeimas vairākums atkal noraidēja pēc TVL priekšlikumā ratificēt vispārēju konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Konvenciju Latvijā tika parakstīta vēl 95. gadā. Konvencija paredz, ka krievu valoda kļūtu līdzīgam valstu valodai pašvaldības līmenī, ka elu nosaukumi tiks dublēti krievu valodā un tā tālāk. Demhēļ visas latviešu partijas balsoja pret šo PCTVL priekšlikumu, vai visi izņemot Latvijas pirmo partiju deputātās. PCTVL konsekventi balsoja ar pirma partija arī par bērnu adopciju un par steidzumu bai elektroenerģetikas likuma izskati hanās. Cenīmi radioklausītāji, Latvijas pirma partija ir vienīga Latviju partija, kuru atbalsta gan Krievijas viesnīks Latvijā, gan Paristītīga baznīca. Un ne tikai tradicionāli kristīgā, bet arī tādas jaunas konfesijas, kuras tauta nepareizi sauc par siektām. Teiksim, tā saucamā jauna pauze ar Lideiva kungu priekšgalā. Šis siektas devkalpojumā piedalījās Latvijas pirmais partijas bijuša ministra un pahreis priekšvēlēšanu sarakstā kandidāta gandrīz pilna sastāvā, gan Nils Muihnieks, gan Radzieviča kungs, gan pats Rīgas pilsētas sarakstā līders Juris Lujans. Un pēc tam, ka Juris Lujans pats ir apgalvojis, ka viņš ir braļīgas siektas biedrs, pēc tam visi klātosak gandrīz pilna sastāvā atbalstīja Latvijas pirmā partija un ar tādā krieva tradicionāla un netradicionāla garīdznieku atbalstu mēs ceram, ka ir iespējams PCTVL un Latvijas pirmas partijas bloks Rīgas domē visu rīdzinieku un pirmakārt krievu runuja rīdzinieku labai.
Paldies Savienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaivam. Nākamā runās partijas jaunais laiks frakcijas deputātes Armīta Ķikuste. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pēc šodienas saimas sēdes frakcija jaunais laiks iesniegs savus priekšlikumus par grozījumiem likuma projektā grozījumi civila likumā. Un šo frakcijas jaunais laiks viedoklis paskaidrošu tuvāk. Ieskatoties mūsu koalīcijas valdības, kurā strādā arī jaunais laiks deklarācijā, mēs redzam, ka valsts pamatvērtība šajā deklarācijā ir motivēta kā valsts iedzīvotāja un valsts iedzīvotāja vajadzību nodrošināšana. Mēs ļoti labi saimā apzinājāmies, ka demogrāfiskā situācija ir kritiska valstī. Mirstība gandrīz divas reizes pārsniedz dzimstību. Notiek ar vienu lielāka iedzīvotāja migrācija. Latvijā ir viens no visīsākajiem iedzīvotāja dzīves ilgumiem. Mēs ne tikai kopīgi visi apzinājāmies šo situāciju, bet arī izteicām savu politisko gribu. Mēs esam ļoti daudz kopīgiem spēkiem izdarījuši. Saimā tika pieņemti grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. 4 reizes ir pieaudzis auģu ģimeņu apmācības programmu apguvušo skaits. Tieši pagājušais gads ir iezīmējies ar ievērojumu vietēju adoptētāju aktivitātes pieaugumu. Mēs kopīgiem spēkiem esam paaugstinājuši bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, strādā uzturlīdzekļu garantiju fonds, no kura vairāk nekā 6,5 tūkstošiem nepilngadīgo bērnu tiek izmaksāti uzturlīdzekļi, jaundzimušo tēviem ir iespēja 10 dienas pēc dzemdībām ņemt apmaksātu atvaļinājumu. Mēs tiešām esam izdarījuši ļoti daudz. Un arī bērnu un ģimenes lietu ministrijas prioritātēs pirmkārt ir vietējās adopcijas veicināšana. Un frakcija jaunais laiks uzskata, ka adopciju uz ārzemēm tomēr nevajadzētu vienkāršot. Pēc demogrāfu ziņām šogad, pēc visiem tiem pasākumiem, par kurus mēs esam veikuši šeit kopīgi strādājot gan saimā, gan valdībā, pēc demogrāfu aprēķiniem, demogrāfiskā situācija uzlabosies par 5%. Šogad dzims apmēram 1000 bērniņu vairāk nekā citus gadus. Un ja mēs paskatāmies bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā, tad uz 2005. gada 1. martu datu bāzē ir ziņas par adoptējamajiem bērniem, un šis skaitlis ir 1052. Es, protams, saprotu, ka ne jau visi tiks adoptēti uz ārzemēm, bet pēc frakcijas jaunais laiks domā, šī situācija varētu būt līdzvērtīga, kā tajā latviešu tautas pasakā, kad avota ūdens tiek nests ar cauru sietu. Tāpēc frakcija Jaunais laiks iesniegs savus priekšlikumus, un pēc mūsu frakcijas domām adopcija uz ārzemēm tiem ir jābūt tikai ārkārta gadījumiem, un Jaunais laiks šajā jautājumā tomēr izteiks savu viedokli nākošais iesniedzot priekšlikumus. Paldies.
Paldies, Sarmītē Ķikstē no partijas Jaunais laiks. Tautas saskaņas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien valdībai tika nodoti vairāki tautas saskaņas partijas deputātu jautājumi. Lieta ir tāda, ka pēdējā laikā tautas saskaņas partijas deputātiem, tā ir skaitā partijas priekšsēdētājiem Jānam Jurkānam, rodas vairākas neskaidrības sakara ar iespējamo Latvijas ārpolitikas un iekšpolitikas kursa maiņu. Marta sākumā Latvijas Republikas Sasta Saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Kirsteins nāca klājā ar vairākiem paziņojumiem par to, ka līdz šinējā valdošas koalīcijas deklarēta citautiešu integrācijas politika ir jānomainā daļēji ar citautiešu asimilāciju un daļēji ar viņu repatriāciju, jeb deportāciju pēc 1939. Gada Latvijas-Vācijas līguma paraugā. Ņemot vērā, ka šiem paziņojumiem ir ne tikai būtiska iekšpolitiska nozīme, bet tie norāda arī uz svarīgām iespējamam pārmaiņam Latvijas ārpolitikā, tautas saskaņas partijas deputāti vēlas no valdības saņemt atbildes uz sekojošiem jautājumiem. Pirmam kārtam, ar kuram valstīm Latvija uzsākus sarunas par ievērojamo repatriantu uzņemšanu no Latvijas, kāds ir plānotais šis izvēršanas jeb izsūtīšanas apjoms, kādi finansu līdzekļi no Latvijas valsts budžeta ir paredzēti šai kampaņai. Otram kārtam, ņemot vērā, ka Latvijā iestājoties Eiropas Savienība, līdz šim Eiropas komisijai ir solījusi piekopt sabiedrības integrācijas politiku bez nelatviešu asimilācijas un deportācijām, vai Eiropas Savienības institūcijas ir savlaicīgi informētas par šiem iespējamam Latvijas ārpolitikas un iekšpolitikas kursa izmaiņam? Kāda ir Eiropas komisijas reakcija uz šīm novitātēm? Un trešam kārtam, ja pieminētie paziņojumi ir Kirsteina kunga pašdarbība, kas nav saskaņota ar ārlietu ministru un citiem valdības locekļiem, vai ir pamats secinājumam, ka Latvijas valstī nav vienotas ārpolitikas, jo katrs varas atzars, valdība, Saeima, valsts prezidente rīkojās un sniedz paziņojumus pēc saviem ieskatiem un nesaskaņojot tos, Tautas saskaņas partijā vēlas norobežoties no Kirsteina kunga fobijām un paust savu nepieredzētību ar Kirsteina rīcību, kur liecina par to, ka šīs deputāts ir ļoti slikti sagatavots darbam Saeimas ārlietu komisijā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no Tautas saskaņas partijas. Pārējai turpina apvienības Stāvzmē brīvībā LNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeima pārliecinoši noraidīja kreiso frakciju deputātu priekšlikumu ratificēt minoritāšu konvenciju. Konvencija bija pievienots, kā to likums prasa, garš saraksts organizācijām, ar kurām deputāti ir konsultējušies, un tur bija apmēram 10 organizācijas, kur nosaukumā bija vārds Krievu. Citiem vārdiem sakot, iesniedzēji nav konsultējušies ne ar Igauņu biedrībām, ne ar Lietuviešu, ne ar Čigānu, ne ar Ebreju, ne ar Ukraiņu, ne ar Poļu. Acīm redzot, atbildi ir skaidra, tāpēc, ka šīs minoritātes Latvijā jūtas pietiekami mājīgi un labi, Latvijas likuma atbilst viņu interesēm, ir iespējas uzturēt savas skolas, piekopt savu valodu kultūru un nav nekādu vajadzību revidēt Latvijas likumdošanu. Mūsu frakcija šonedeļ arī nosoda Krievijas teroristisko rīcību nogalinot Čečenijas likumīgi ievēlēto prezidentu Maschadovu, kurš tomēr ievēlēts pat pēc Krievijas likumiem likumīgās vēlēšanās, līdz ar to Krievija parāda, kāda ir tās attieksme pret tautu pašnoteikšanos, un, diemžēl, Krievija ar šo teroru aktu arī stiprina to Čečenu pozīcijas, kur uzskata, ka neatkarības jautājumu risinām tikai ar militāriem līdzekļiem, un nekādas pārunas ar Krieviju nav vedamas. Pamieris ir beidzies, un Krievijas valdība ir pateikusi, ka tā šis pamieris nav vajadzīgs. Šajā nedēļā viss uzmanība bija pievērsta arī tam, ka gan Igaunijas, gan Lietuvas prezidenti paziņoja par to, ka 9. maijā viņi paliek savā zemēs kopā ar savu tautu, uzskatot, ka viņu klātbūtne Maskavā 9. maijā nav vēlama. Mūsu frakcija atgādina tikai vienu, ka mūsu pozīcija tāda bija jau arī pirms vairākiem mēnešiem. Arī šobrīd mēs varam teikt vienu, ka iesakām valsts prezidentei Vītei Freibergai vēlreiz pārskatīt savu braukšanu uz Maskavu. Uzskatām, ka viņas darbība, skaidrojot Latvijas vēsturi, neapšaubām ir pozitīvi vērtējama, bet 9. maijs Maskavā, kur būs jāatdod gods sarkanai armijai, kur okupējas Latviju gan 40. Gadā, gan atkārtot 45. Gadā, un kur, kā mēs redzam, mīd arī tautu pašnoteikšanās tiesības Čečenijā, nav tas labākais veids, kā risināt starptautiskās politikas jautājumus, tā skaitā arī Latvijas okupācijas seku likvidēšanas jautājums. Mūsu frakcija savā paziņojumā pauž domu, ka attiecības ar Krieviju veidojums uz tā pamata, ka Krievija ne tikai nosoda, bet arī palīdz likvidēt Latvijas okupācijas sekas. Šodien arī neliela grozījuma būvniecības likumā, kur Anna Sēle kopīgi ar vairāk dažu citu frakciju deputātiem iesniedz priekšlikumu par to, lai amatu meistari varētu bez certifikāta ne tikai veikt, bet arī vadīt amatniecības darbus, kas paplašinātu viņu iespējas tātad darbu tirgu tieši būvniecības laukā. Saim šo priekšlikumu arī atbalstīja. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzumiem brīvībai Ilvenam kā frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātei Inesē Šleserei. Lūdzu.
Labdien, dārgie radio klausītāji. Šodien es vēlos izteikt gandarījumu par to, ka plenārsēdē Saeima atbalstīja tik lielu ažiotāžu izraisījušo likumprojektu grozījumu civillikumā. Es gribu vēlreiz uzsvert to, ka bez debatēm tika atbalstīts bērnu un ģimenes lietu ministra Baštikunga priekšlikums civillikumā par to, ka adopcijas atļaujas par bērnu adopciju uz ārzemēm turpmāk izsniegs bērnu un ģimenes lietu ministrija, nevis tieslietu ministrija. Nevienam no deputātiem pat nebija iebildumi pret šo priekšlikumu, kas vēlreiz apliecina, ka nav ne juridiska, ne citāda argumenta, kas pamatot tieslietu ministrs ābultiņas apgalvojumu šajā jautājumā, ka pastāv aizdomas, viedokļi un bažas par to, par kādu cilvēku personīgi interesētību adopcijā uz ārvalstīm. Ir ļoti nožēlojami, ka šī apvainojuma turklāt balstīta uz anonīmu vēstuli no it kā elejas bērnam darbiniekiem. Es gribu piebilst to, ka mēs esam saņēmuši, Latvijas pirmās partijas frakcija ir saņēmusi vēstuli, kurā elejas bērnam darbinieki pauž sašutumu par bērnam vārdu izmantošanu anonīmu apvainojumu izteikšanai. Elejas bērnam pauž atbalstu Latvijas pirmās partijas prioritātei nodrošināt katram bērnam tiesības augt ģimenē. Pirmkārt Latvijā, bet ja tas nav iespējams ārvalstīs. Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir ieguldījis lielas pūles, lai nodrošinātu bērniem iespēju augt ģimenēs Latvijā. Pagājušā gadā divas reizes ir pieaudzis Latvijā adaptēto bērnu skaits un četras reizes ir pieaudzis audžu ģimeņu skaits. Bet neskatoties uz visu darbu ieguldīto, diemžēl ir bērni, kuriem ārvalstu adapcija ir vienīgā iespēja augt ģimenē. Tieši tāpēc ministri necienīgi ir tieslietu ministrs rīcība, mēģinot uz nepārbaudītu un anonīmu ziņu pamata diskreditēt adopcijas procesu, jo adopcija ir ļoti jūtīga lieta, un jebkuri melu un puspatiesības var nodarīt lielu jaunumu pavisam konkrētām bērnu interesēm. Tas apdraud bērnu tiesības uzaugt ģimeniskā vidē. Latvijas ārvalstu adopcijas sistēma, pateicoties bērnu un ģimenes lietu ministrijas pūlēm, šobrīd pilnībā atbilst bērnu interesēm, ir caurspīdīga un sakārtot atbilstoši Hāgas konvencijai par starpvalstu adopciju. Mūsu sistēma ļoti augstu novērtē citās Hāgas konvencijas dalību valstīs un arī visā Eiropā. Bet Latvijā, diemžēl, arī no augstu amatpersonu puses ir mēģinājumi nevis skaidrot šo sistēmu tiem, kas nesaprot, bet gan radīt aizdomas un neskaidrības. Tādas tukšas runas par aizdomu ēnām, pastāvošiem viedokļiem un tā tālāk bojā. Adopcijas sistēmas reputācija tādējot kaitējot bērnu tiesībām un interesēm dzīvo ģimenē. Tāpēc es vēlreiz vēlos izteikt patiesu prieku, ka Saeimas deputāti tomēr ir respektējuši bērnu intereses un bez iebildumiem atbalstījuši bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikumu.
Cienījamo radio klausītāju, es tikai vēlreiz gribētu apliecināt to, ka Latvijas pirmās partijas prioritāte ir bērnu un ģimeņu labklājība. Un mēs esam lepni, ka mēs varam kalpot ģimenēm un bērniem, un kā apliecinājums mūsu solījumiem ir gan māmiņa alga ieviešana, gan jauna vietēja adapcijas pabalsta ieviešana, gan pabalsta palielināšana audžu ģimenēm, gan alimentu fonda izveidošana, gan bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšana, un tas ir tikai sākums. Un paldies katram Latvijas iedzīvotājiem, kas mums ir devis šo uzticības kredītu un šo iespēju kalpot Latvijas ģimenēm, Latvijas bērniem. Paldies jums!
Paldies Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātei Inesei Šleserei. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā šodien jūs uzrunās deputāts Arvīds Ulme. Lūdzu?
Nu, arī Zaļo Zemnieku savienības tāt rūpī lokā ir arī mūsu bērni. Un varbūt ne tikai tādā sociālā jomā, bet arī tieši uz tiesībām dzīvot kvalitatīvā dzīves vidē. Un viens no mūsu tādiem postulātiem ir tas, ka dabu mēs neesam mantojuši no vecākiem, bet gan aizņēmušies no bērniem. Šī sakarība arī varbūt vairāk pastāstīšu par to, ko Zaļo Zemnieku savienība ir darījusi savu komisijas un frakcijas sēdēs šajā nedēļā. Nu, vakar notika vidas apakškomisijas sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par vidas izglītību, un šajā sēdē tika uzaicināti gan nevalstisko organizāciju pārstāvi, kas bija ļoti kuplā skaitā ieradušies, gan arī izglītības un vidas ministrijas pārstāvi. Un lieta tāda, ka, lai iedzīvinātu šos zaļos likumus vai likumus, kas ir, nu, uz mūsu nākotnu vērsti, mums ir vajadzīgs, nu, sabiedrības atbalsts. Un lai šī sabiedrības atbalsts būtu, ir vidas izglītība, ir tāda kāda viena no prioritātēm, kuru realizējot dzīvē sabiedrībā, nu, tiek iegūtas zināšanas, kur rezultātā viņi kļūst par tādiem vides likumu, nu, tādiem aizsargiem un vidas likumu iedzīvinātājiem. Vidas aizsardzības likumdošanai vajadzīgs šie sabiedrības atbalsts, ne tikai runājot par dabas un dažādu dabas pamatņu aizsardzību, bet ļoti konkrētās jomās. Tas ir atkritumu šķirošanas un pārstrādes jomās, jo tikai ar likumiem, bez lielas sabiedrības atbalsts, šīs problēma netiks atrisināt, un tas drauds, kas tagad ir, kad pilni meži un lauki un apkārt pilsētam ir viens tāds atkritums izgāstos, tās nemazināsies, ja sabiedrība nenāks palīgā. Nu, otra lieta, kur es domāju, šī savienība ar Zaļo un Zemnieku savienību ir ļoti auglīga, tas ir par šo pārtikas drošības. Ka Latvijai ir iespējas tiešām zemniekiem ražot un nodrošināt pilsētnieks ar drošu un veselīgu pārtiku, ja attiecīgi arī, nu, būtu šī vides izglītība vai tā sabiedrības izpratne šajā jomā, ka lētāk ir pirkt šo drošo pārtiku, nevis kā tāds nezināms izcelsmes pārtiks, kas ir pārpludinājuši mūsu tirgus un lielveikals, kur rezultātā pēc tam visdažādākās slimības. Nu, šajā attiecībā vēl tika arī notika vakar ZZS frakcijas sēde, kurā jau diezgan izskatījam, nu, šo attiecībā pa Jelgavas mēra arestu, bet šajā gadījumā es nerunāšu par to, bet galvenais par šo procedūru, kad parādās arvien vairāk Latvijā tādi notikumi, kur rezultātā spēka struktūras tomēr mūsuprāt tiek izmantotas politisko tādu mērķu realizēšanā, un tas jau kļūst ļoti bīstams. Un šinī sakarībā es arī veidoju ziņojumu un domāju, griezties pie Satversmes aizsardzības biroja, tomēr, lai pārbaudu par šādas procedūras nepieciešamību attiecībā uz mūsu ZZS frakcijas pārstāvu Jelgavā Rāviņu, nu, tādu arestēšana, es pat teikt, ja? Un nobeigumā es gribu pateikt, kad patiešām vēlētājiem, kad aicināt, ka par ko šajā vēlēšanas gaisotnē balsot, varbūt netik daudz tur tādām vai tādām partijām, bet patiešām par savu nākotni domāt vairāk. Paldies!
Paldies Arvīdam Ulmanam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedoklis turpina. Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas deputāts Martijans Bekāsavs. Lūdzu.
Labdien, godatie radio klausītāji. Šodien Saimē pieņemts daudz grozījumus, kas sagatavoja aizsardzības un iekšlietu komisija. Grozījums personu aplicinošu dokumentu likums, kuris 16. Panta paredzēt, ka ministru kabinets nosaka nederīgu personu aplicinošanu dokumentu, to neizpildītu veidlapu veidos, kas iekļaujami nederīgu dokumentu registra, kā arī nederīgu dokumentu registra izveidošana, izturēšana un izmantošana kārtību. Otrais grozījums uguns drošības un uguns dzēsības likumā, kurs paredzēts no 2005. Gada līdz 2011. Gada valsts uguns dzēsības un glābšanas dienas tas funkcija uzdot tam organizēt un veikt meža uguns grieka ierobežošanu. Grozījums prokuratūra likums paredzēt Latvijas Republikas pārstāvu Eurojust. Ģenerāla prokuratūra apstiprināt pārstāvus, Eurojust pārstāvus darbājas saskaņa ar Latvijas normatīvum un aktiem, kas regulē prokuratūra darbību, un Eiropas Savienības padome, lai stiprināt cīņu pret smagiem noziegumiem. Februāri mēnesī Lūdzas pilsētas vēlēšanas komisija pieņems lēmumu izslēgs no deputāta kandidāta sāraksta divus mūsu Latvijas socialistiska partija kandidātus Filipa Strogonova un Figdisa Bokiša kunga. Šādus lēmumus bija apžalēt Rīgas apgabala administratīva tiesa. Rīgas apgabala tiesa pieņems spriedums atjaunot socialistiska partija deputāta kandidāta sāraksta Filipa Strogonova un Figdisa Bokiša kunga. Pēc tam Latvijas centrāla vēlēšana komisija priekšsēdētāja Černais kungs, Cimdas kungs atvainojas. Lūdzas vēlēšanas komisija nosūtīja vēstuli al priekšlikumu apžēlot tiesas spriedumu un vēlreiz izslēgt no saraksta Strogonova un Bokiša kunga. Latvijas 8. Saimā socialistiska partija frakcija pieprasīja centrāla vēlēšana komisija priekšsēdētāja Cimdara kunga atnākt uz frakciju un dot paskaidrojumu, kas pieņems tās lēmumus? Tas ir centrāla vēlēšana komisija vai tas ir Cimdara kunga personīgais viedoklis? Saskaņa ar kāda līkuma pieņems tās lēmumus Cimdara kungs un uz Latvijas socialistiskā partija frakcija neatnāc. Tagad frakcija CVK nosūtīja vēstuli ar lūgumu dot paskaidrojums rakstiski, kāpēc viņš iejaukša Lūdzas rajonas vēlēšanas komisija un dot to paskaidrojumu rakstiski. Paldies par uzmanību.
Paldies Martijanam Bekasovam no Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas. Noslēgumā vārds tāds partijas frakcijas deputātam Jurim Daubiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien gribētu varbūt mazāk pieskārties tam, kas šobrīd notika parlamenta sēdē, bet runā tieši par to darbu, ko veic aizsardzības un iekšlietu komisija marta mēnesī un turpinās to darīt. Un pamatā tie ir jautājumi, kuri ir saistīti ar jūsu, cienījami radioklausītāji, drošības uzlabošanu, drošības nodrošināšanu. Pirmām kārtām likumprojektu bloks tika skatīts, kas ir saistīts ar to cilvēku sociālo garantiju nodrošināšanu, kuri atbild par drošību valstī, un tas ir attiecīgās struktūras Nacionālās bruņotajos spēkos, valsts policijā un valsts drošības iestādēs. Otrs ļoti būtisks darbkārtības jautājums bija saistīts ar izdarītajiem secinājumiem novērst šo janvārī notikušās vētras orkāna sekas. Un šī gadījumā jāsaka, kad attiecīgie dienesti savu iespēju robežās un nodrošinājumu robežās ir ļoti labi darbojušies šo seku likvidācijā un jāuzteic Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, Nacionālajā bruņoties spēki, Latvenergo struktūras. Bet arī jāuzteic viņu par to, kad šo seknovēršanas gaitā tika konstatēti, fiksēti visi tie jautājumi, kuri vēl līdz šim nav sakārtoti, un šobrīd aizsardzības un iekšlietu komisijā tika noziņots par to, kādas nepieciešamas izmaiņas likumdošanā mums ir jāveic, un aizsardzības un iekšlietu komisija ir gatava strādāt, lai šīs likumdošanas izmaiņas tiktu veiktas. Un jāsaka, ka civilās aizsardzības likumā pirmām kārtām nodrošināt civilās aizsardzības paraudzību attiecīgā tautsaimniecības nozarē, izstrādāt rīcības plāns, lai nodrošināt valsts civilās aizsardzības plāna noteikto uzdevumu īstenošanu, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, uzdot lietotājiem, kuriem ir nepieciešama paaugstināts drošības elektroapgāde, ierīkot autonomos rezerves barošanas avotus, kā arī pieprasīt piegādātājiem ierīkot rezerves barošanu. Jāsaka, kad ir nepieciešama arī uzstādīt attiecīgie ģeneratoru slimnīcās, degvielas uzpildes stacijās un citur, un lai nodrošinātu arī sakars visā valstī, kas ir ļoti būtiski, dažādu ekstremālu situāciju laikā, lai nodrošinātu drošību un glābtu mūsu iedzīvotājs, kam tas ir nepieciešams. Vēl tika strādāts pie likumprojektiem, kas ir saistīti ar militāro tātad likumprojekts, kas bija saistīts ar militārā dienesta likumu, kur tika izlabota norma, kas liedza ieskaitīt militārā dienesta stāžā obligātajā militārajā dienestā nodienēto laiku, jo bija parādījies pārāvums starp vienu likumu stāšanos spēkā un citu likumu darbību. Jāsaka, ka aizsardzības un iekšlietu komisija nākotnē plāno turpināt šādā pašā veidā risināt jautājumus, kas ir saistīti ar iedzīvotāju drošības uzlabošanu, likumprojektu izstrādi un jāsaka, kad noteikti arī pievērsīsim uzmanību tiem gadījumiem, kuri pēdējā laikā ir notikuši valstī, kas ir saistīti ar policijas darbinieku reglamentu prasību pārkāpšanu, veicot aizturēšanu, kā piemēram Valmieras gadījumā, un mēs uzskatām, kad ir nepieciešams iekšlietu ministrijas vadībai un policijas vadībai veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai šādas lietas neatkārtotos, lai tiktu tās izanalizētas, vainīgies sodīti un veikts darbs, lai policijas tiktu sagatavoti profesionāli un šādas lietas neparādītos. Jo stingrāka vadība, jo lielāka kārtība šī struktūrā, jo drošāk ir mūsu valsts. Paldies.
Paldies Jurim Dolbiņam no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to visu Saeimas frakciju pārstāju savus viedokļus ir izteikuši. Pārēj no Saeimas sarkanās zāles vadīja Dace Laipa. Visu labu!